Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 30-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Shvetsiyaliya boylar ro'yxatida 12-chi o'rinni egalladi. Bu xususda jonli efirda o'zbekistonlik qochqin Safarbek Jon bilan gaplashamiz. Kiyev politsiyasi Mustaqillik maydoniga yig'ilgan yuzlab namoyishchini tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'lladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Singiltirilgan gaz 800 so'mda. 2200 ga chiqdi-da, men hisoblab chiqdim, 175 foizga oshibdi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Shuningdek, bugungi dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Xitoy Qamchiq dovonasidan o'tuvchi temir yo'l qurilishi uchun 350 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratmoqchi. Juma kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti hukumatı boshliqlari yig'inida Xitoy rasmiylari Farg'ona vodiysini O'zbekistonning qolgan qismi bilan bog'laydigan temir yo'l tunneli qurilishi uchun 350 million AQSh dollarlik mablag' ajratilishini ma'lum qildilar. Qamchiq dovonidan o'tuvchi ushbu 20 kilometrlik yer osti temir yo'li 2016 yilda ishga tushirilishi kutilmoqda. Mazkur loyihaga qariyb 2 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanishi taxmin etilmoqda. Xarajatlarni qolgan qismini xalqaro jamg'armalar va O'zbekiston tarafi moliyalashi aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumatı 2010 yil 1 yanvardan boshlab tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashita Tojikiston orqali o'tadigan temir yo'l xizmatidan voz kechish haqida qaror qabul qilgan edi. O'sha yil 1 fevraldan esa Tojikistonning So'x davlatidan o'tadigan Andijon-Buxoro yo'lovchi poyezdi qatnovi ham to'xtatilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 29-noyabr kuni Toshkentdagi Oqsaroy qarorgohida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevni qabul qildi. Medvedev Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar hukumat boshliqlari yig'inida qatnashish uchun Toshkentga kelgan edi. Rossiya biz uchun strategik hamkordir va shunday bo'lib qoladi, deya ta'kidladi Karimov Medvedevni qabul qilib uchrashar ekan u bilan. Ukraina politsiyasi Kiyevning Mustaqillik maydoniga yig'ilgan yuzlab namoyishchini tarqatib yubordi. Huquq faollari ayrim namoyishchilar kaltaklanganini aytmoqda. Shuningdek, politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'lladi. Bir kun avval Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi bitimni imzolashdan bosh tortgan edi. So'nggi bir hafta davomida Yevrointegratsiya tarafdorlarining norozilik chiqishlariga sahna bo'lgan Kiyevning Mustaqillik maydoni ayni damda Ukrainaning maxsus kuchlari Berkut bo'linmasi tarafidan nazorat qilinmoqda. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Shvetsiyaliya boylari ro'yxatida 12-chi o'rinni egalladi. Bilan jurnali chop etgan hisobotda 300 shvetsariyalik boy ismi keltirilgan Karimova Tillayevaning boyligi mazkur ro'yxatda 100-200 million shvetsariya franki atrofida ekani aytiladi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Los-Anjelesning eng hashamatli Bel Air mahallasidan rekord narx 58 million AQSh dollariga qasr sotib olgani o'tgan yil xabar qilingan edi. Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat qasrning yangi egasi Lola Karimova Tillayevaning Jenevada ham hashamatli hovlisi borligi aytiladi. 2010 yilda Jeneva ko'li sohilida u 41 million AQSh dollariga qasr sotib olgan. Ushbu ro'yxatda Qozog'iston prezidentining qizi Dinara Kuliboyeva 8-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekistonning Jenevadagi BMT vakolatxonasi rahbari Gulnora Karimova Shvetsariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida avvalroq 9-chi o'rinni egallagan edi. Oynoma o'shanda Karimova xonim mablag'larini 600 million Amerika dollariga teng deya taxmin etgan. Edi, bu xususda birozdan so'ng Shvetsariyada yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi Safar Bekjon bilan suhbatni tinglaysiz. Yana xabarlarga qaytamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat bojxona qo'mitasiga o'zining 26 yoshli o'g'li Rustam Imomalini rahbar etib tayinladi. Shu paytgacha Rustam ushbu xizmat, ya'ni bojxona xizmati rahbari muavini lavozimini egallab kelayotgan edi. Eslatamiz 6 noyabrda Tojikistonda bo'lgan saylovlar Tojikistonni 1992 yildan buyon boshqarib kelayotgan Emomali Rahmonning prezidentlikda qolishini yana 7 yilga uzaytirgan edi. Taniqli rossiyalik aktyor Yuriy Yakovlev 30 noyabr kuni uzoq xastalikdan so'ng 85 yoshda olamdan o'tdi. Yakovlev hayotining so'nggi yillarida Moskvadagi Yevgeniy Vaxtangov nomli teatrda ijod qilib kelgan va u SSR xalq artisti unvoniga ega bo'lgan. Yakovlev teatr va kinoda jami 140 dan ortiq rol ijro etgan. Yuriy Yakovlev o'zbek tomoshabiniga Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmidagi Ivan Vasilyevich roli orqali hamda Taqdir hazili yoki Qushda yengil bo'ling filmidagi Ipolit roli orqali yaxshi tanishdir. 17 mamlakat a'zo Yevro hududida ishsizlik 2011 yildan buyongi eng past ko'rsatkichga tushdi. Yevropa Ittifoqi statistika markazi hisoblangan Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, Yevro hududida oktyabr oyida ishsizlik 12.1% ga kamaygan. Hozirda mintaqada ishsizlar armiyasi 18 millionni tashkil etmoqda. Ya'ni bu o'tgan 2011 yildan buyongi eng past ko'rsatkich. Eng ko'p ishsizlar hozirda Ispaniya, Gretsiya, Italiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, Irlandiyada ham ishsizlar ko'plik ekani aytiladi. Bu mamlakatlarda mehnat qobiliyatiga ega har 4 odamning biri, ya'ni umumiy ishga layoqatli aholining 25% ishsiz ekani taxmin etiladi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring. Darvoqa saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda Ozodlik saytiga to'siq qo'yilganligi uchun mushtariylar davon.info yoki millat.info proxy serverlar orqali aylanib kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Shveysariya boylar ro'yxatida 12-chi o'rinni egalladi. Bilan jurnali e'lon qilgan boylar ro'yxatida O'zbekiston prezidentining kenjasi Qozog'iston prezidenti qizi Dinara Quliboyevadan 4 pog'ona pastdadir. Quliboyeva ushbu ro'yxatda 8-chi o'rinda bormoqda. Bilan jurnali chop etgan hisobotda Karimova-Tillayevaning boyligi 100-200 million Shveysariya franki atrofida ekani aytiladi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva o'tgan yili Los-Anjelesning eng hashamatli Bel-Air mahallasidan rekord narx 58 million AQSh dollariga qasr sotib olgani xabar qilingan edi. Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat qasrning yangi egasi Lola Karimova Jenevada ham hashamatli hovlisi bor. 2010 yilda Jeneva ko'li sohilida u 41 million AQSh dollariga qasr sotib olgan. Lola Karimova-Tillayeva Shveysariyaning boylar ro'yxatiga ilk bor kiritilmoqda. Hozirda Lola Karimova-Tillayeva O'zbekistonning UNESCO'dagi vakolatxonasi rahbari hisoblanadi. Uning turmush o'rtog'i Temur Tillayev O'zbekistonga xorijdan keltiriladigan iste'mol mollari importini nazorat qilishi aytiladi. 2 oy avval BBC O'zbek xizmati savollarga javob bergan Lola Karimova-Tillayeva Bilan jurnalini boyliklari haqida bo'rttirilgan ma'lumot berishda ayblagan edi. Bizning boyligimiz qanday hisob-kitoblarga asoslanib baholanganini men bilmayman. Ayni masalada bizning Jenevadagi advokatimiz Bilan nashriga maktub yo'llab, bu ko'rsatkichlar haqiqatdan yiroq ekanini aytgan. Biz o'zimiz ham bizni Shveysariyadagi boylarning qaysi qatoriga qo'shayotganliklarini ko'rib hayron qolganmiz deb aytgan Karimova. Bundan avval Shveysariyaning boylar ro'yxatida Lolaning opasi Gulnora Karimova yuqori pog'onalarda bo'lib kelgan. Bu yilgi ro'yxatda Gulnora Karimovaning nomi keltirilmagan. 2008-2013 yillar oralig'ida O'zbekistonning Jenevadagi BMT vakolatxonasi rahbari lavozimida bo'lgan Gulnora Karimova Shveysariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida 600 million Amerika dollariga teng boyligi bilan 8-chi o'rinda bo'lib kelgan. Shveysariyada noqonuniy pullarni yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida olib borilayotgan tergovlar ortidan Karimova xonim Jenevadagi BMT vakolatxonasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatdi. Hurmatli tinglovchi, mana O'zbekiston prezidentining qizlari Gulnora Karimova, Lola Karimova Tillayevaning xorijda juda ko'p pullari borligi hamda mana Shvetsiyara boylar ro'yxatida 12-o'rinni Lola Karimova Tillayeva egallagani haqida Bilan jurnali e'tirof qilgan. Biz hozir suhbatga Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik muxolifat faoli yozuvchi Safar Bekjonni taklif qilganmiz. Shu masalaga sal oydinlik kiritmoqchimiz. Safar aka, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Safar aka, mana Shvetsiyada Lola Karimovaning mana shunday bir katta qimmatbaho uylari, qasrlari bor deyiladi. Siz Shvetsiyada yashaysiz, borib ko'rganmiz. Shu bor narsami o'zi?
Ha, ikkita opa singilni ham uylarni borib ko'rganman. O'tdagi uylarni taxminiy narxini, o'tdagi kvadrat metrning qanchaga turishini o'tdagi mutaxassislar bilan, uy joy qurib sotadigan odamlar bilan ham inshootchilar bilan gaplashib taxminiy hisoblarni chiqarganmiz. O'rtacha o'sha 30 millionlarga turadigan uyni bu Tillayevlar 1 millionga olvorgan. Ya'ni 50 million desa ham, 60 million desa ham berib yuboradigan, chunki pul havodan ketib turgandan keyin shunaqa asl narxi uncha emas. U yerdagi keyin Bilanga nisbatan ularni da'vosi o'tgan yil ham bo'ldi, bu yil ham balkim da'vo qilishi, ammo hech qachon sudga berishmaydi. Bilan jurnalni agar sudga berishsa, bizni boyligimiz bo'lib turyapsiz, bunaqa boylik yo'q bizda desa, sudga bersa, mana sud, mana men ham boraman sudga, bersin. Bermaydi, chunki bu boylik faqatgina sof daromaddan to'lanayotgan soliqlarga ko'ra o'lchov o'lchangan. Bilan soliqlar idorasidan kimning qancha soliq to'laganligini so'raydi. Ular aytadi, bu muncha soliq to'laydi, demak 17% 18% sof daromaddan soliq to'lanayotgan bo'lsa, sof yani bütün boylik qancha bo'lishini o'shandan hisoblab chiqishadi. Bu ko'chmas mulk va boshqa narsa bunga kirmaydi. Bu faqat o'sha nima deymiz, aylanma pulning aylanma boylik hisoblangan bilandagi ko'rsatilgan. Ammo ko'chmas mulklar va buni sotuv to'laligicha boylik hisoblagan bir necha milliard bo'lishi mumkin bu Tillayevlar Lolaning boyligi. U hali hisoblanmagan. Bu bilan faqatgina sof, ya'ni daromadda turgan, ya'ni hech aylanmagan pullik to'langan solig'idan kelib chiqqan miqdor.
Aha, Safar aka. Safar aka, mana endi har bir kishining xususiy mulkka olish huquqi bor, uy olish huquqi bor va mana Lola Karimova Tillayeva BBC'ga bergan intervyusida aytadiki, bu masalan pullar bu erimning sof biznesdan, ya'ni tadbirkorlikdan topgan pullari va mening bunga hech qanday aloqam yo'q va erini ro'kach qiladi va shuning shu iddaolarda qanchalik asos bo'lishi ham mumkin-ku.
Ha, masalan bularni hisobiga Shvetsiya hisoblaridagi bank hisoblariga kelib tushayotgan pul O'zbekistondan va boshqa dunyodagi bular kuzib qo'ygan soxta shirkatlar orqali kelib tushadi. O'tdi oldi sotdi daromad, sof daromaddan kelgan sof foyda sifatida bularni qo'liga bitta kelib tushadi. Shvetsiya buni faqat gumonlanishi mumkin. Masalan, bir kunlik, har kunlik hisob raqamiga 1 million kelib tushyapti. Shvetsiyaning eng boy odamlari, masalan, juda katta fabrikalari bo'lgan dunyo bo'yicha, bular ham bir kunlik daromadi 1 million emasda edi, juda kattada endi bu. Bu bo'rtirilgan miqdorda, ya'ni bu real bo'lmagan, ya'ni O'zbekiston ekonomikasi bilan hisoblaganda real bo'lmagan daromad hisoblanib, bu gumon qilinyapti va kelib tushish. Bu boyliklar aslo olganda bunday, bu yuragida tinglovchilar to'g'risi bilib qo'ya qolsin, bu bularni nomidagina turgan pul, ammo bularniki emas. Ketdi bu pullar, o'zbek xalqini bu puli ketdi. Shvetsiyada men shuncha yildan beri yashayman, bironta davlatga pulni qaytarmagan. Gumonlanilgan, bular o'ylayaptiki, biz sof daromad orqali sudlashamiz, isbot qilamiz, qaytarib olamiz deb. Yo'q, qaytarib ololmaydi, chunki bu mumkin emas. Bu Qaddafi ham boshqasi ham hech kas qaytarib ololmagan, bular ham qaytarib ololmaydi. Ketdi bu pullar, gumonlanikini ham ketdi, boshqaniki ham ketdi. Bu juda qiyin masala, bu Shvetsiyada isbot qilish buni yillar suradi. ve bunu kaytarıp alsayam bu 20 yıl 30 yıl 50 yıl kaytarıp eyler. Yılga 1 milyon 2 milyon lan onlayan doğrudan doğru hükümeti vermeyedir. Özbekistan devleti gibi vermeyedir. Üstteki cemaat teşkilatları, yetim paranı, yetim paraları gelsin. Sana avar ucuvayın ya bir neresi cönetip cönetip o şeyini hesabıdan kaplatı öğrendi. Ve şuna kadar bu pullar buradan iki kaytarılmaydı ya. Bu kitli bu pullar.
Rahmat. Rahmat. Biz bilen sohbette demek Özbekistanlık muhalifat faoli yozuvchi Safar Bekjon bo'ldi va shu maqolamiz saytga qo'yilgandan so'ng tinglovchilar, mushtariylar ham o'z fikrlarini bildirishyapti. Jumladan Feruza ismli muallif yozadi Moskvadan. Albatta turasan-da boylarning ro'yxatida qachonki xalqingning pulini oilang bilan o'zlashtirib olganingdan keyin xalqing darbadar yurt kezib ish qidirib pul topish bilan ovora, bola-chaqasidan, yaqinlaridan uzoqda yursa, senlar hashamatli qasrlar qurib rohatda yashab yuribsanlar. Xalqning qarg'ishiga qoldilaring. U pullar xalqniki, hali so'roq javobi bo'ladi, deb yozadi Feruza. Boshqa bir muallif yozadi O'zbek. Halol boylik emas bu. Qayerdan topganini hamma biladi u boylikni. Birinchi o'rinni olinglar deb qo'yadi va yana bir Jon Rokfeller yozadi. Qiziq, Shveytsariya boylari ro'yxatida Markaziy Osiyoliklar deb yozadi va albatta biz keyingi eshitishlarimizda bu mavzuga yana qaytamiz va eslatib o'tamiz Guldora Karimovani hamda Lola Karimovaning qo'yilgan pullar yuzasidan Yevropa mamlakatlarida bir qancha tekshirishlar olib bormoqda. Bu mavzu hali yana davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishlarimiz davom etadi. Kiyev politsiyasi mustaqillik maydoniga yig'ilgan yuzlab namoyishchini tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'lladi. Ayrim norozilar kaltaklangani va politsiyaga qarshilik qilganlar hibsga olingani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ukraina politsiyasi Kiyevning mustaqillik maydoniga yig'ilgan yuzlab namoyishchini tarqatib yubordi. Huquq faollari ayrim namoyishchilar kaltaklanganini aytishmoqda. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'lladi. Namoyish qatnashchilaridan biri Andrey bu haqda Ozodlik muxbiriga shularni aytadi.
Militsiya boshlab zadu prorvati, devchata omunulisi nas. І ми, ну, вже не витримали, ще спереду, і зі стелі люди падають.
Politsiya orqamizdan kelib avval qizlarni kaltaklay ketdi. Hamma qocha boshladi. Biz ham qochib McDonald's kafesi ichiga kirib yashirindik. Odamlar qarshilik qila olmaydigan ahvolda hozir qoldi deydi Andrey.
І біжуть вже аж до Хрещатика, там біля McDonald's біжуть. Люди взагалі не чинять ніякого опору.
Ukraina ichki ishlar vazirligiga ko'ra politsiyaga qarshilik qilgan kamida 35 namoyishchi hibsga olingan. AQShning Ukrainadagi elchixonasi Kiyevda namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilganini qoralab chiqdi. Bir kun avval Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortgan edi. So'nggi bir hafta davomida Yevrointegratsiya tarafdorlarining norozilik chiqishlariga sahna bo'lgan Kiyevning mustaqillik maydonini hozirda Ukrainaning maxsus ishlari bo'linmasi nazorat qilmoqda. Biz Ukraina hukumatini fuqarolik jamiyati faollari huquqlari hamda so'z va ifoda erkinligi qadriyatlarini hurmat qilishga chaqiramiz deya bayonot berdi AQSh elchixonasi. Ukrainadagi yetakchi muxolif harakat hisoblangan Batkovshina partiyasi yetakchisi Arseniy Yatsenyuk Bugun biz boshqa bir mamlakatda uyg'ondik. Vilnius sammiti ortidan Ukraina Belarusga o'xshab ketyapti deya ta'kidladi. Ukrainalik yana bir muxolifatchi, taniqli bokschi, Ukrainadagi udar harakati rahbari Vitali Klichko Agar bu to'xtatilmasa, Ukraina politsiya davlatiga aylanib, Markaziy Yevropada nobarqarorliklar o'chog'iga aylanadi, deya bayonot berdi. Har ikki muxolifatchi maydonda namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilgani uchun Ukraina ichki ishlar vaziri hamda hukumatni iste'fo berishga chaqirmoqda. 6 kun davom etgan Kiyevdagi norozilik namoyishlarida 10 mingdan ziyod odam qatnashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini shuningdek sunni yo'ldosh orqali hamda Facebookda ham tinglashingiz mumkin, eshitirishimiz davom etadi. Toshkentda 29 noyabrda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlari kengashi doirasida O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan Qirg'iziston hukumati vakillari rasmiy Toshkent bilan chegara masalasida til topishganini bildirmoqda. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari uchrashib, chegarani aniqlash, ikki davlat o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari ishini qayta tiklash, suv energetika masalalarini muhokama qilganlar. Ikki davlat hukumat rahbarlari bu borada yakdil fikrda ekanliklari aytildi. Biroq ekspertlar bu kabi bayonotlarga ishonmay turibdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmirod.
Qirg'iziston bosh vaziri Jontura Sotivoldiyev bilan uchrashgan O'zbekiston hukumati rahbari Shavkat Mirziyoyev ikki davlat o'rtasida aniqlab bo'lingan 1200 kilometrlik chegara hududini tan olish bo'yicha shartnomani imzolashga tayyor ekanini bildirgan. Qirg'iziston tomoni esa o'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli bo'lib turgan 300 kilometrdan ortiqroq qismini ham aniqlash jarayonini tezlatish maqsadida 2009-yildan beri faoliyati susayib qolgan davlatlararo chegara aniqlash komissiyasi ishini jonlantirishdan manfaatdor ekanini bildirgan. Biroq chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning Qirg'iziston bo'yicha sobiq raisi Salomat Alamanov O'zbekistonning aniqlab bo'lingan 1200 kilometrli chegara hududi yuzasidan shartnomani imzolash to'g'risidagi tashabbusiga ehtiyojkorlik bilan yondashish zarur deb hisoblaydi.
Shunaqa chechilgan yerlar menen hozircha chechilgan yerlardan bir-birine bog'langan shartlari bor-da.
Chegaraning aniqlangan hududlarini davlatlararo miqyosda tan olinishi bahsli hududlarning ham aniqlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday taklif Toshkent tomonidan 2006-yilda ham bo'lgan. Biroq Qirg'iz hukumati O'zbek tomoni Qirg'iziston manfaatlaridan kelib chiqqan talablarni tan olmasa, bunday shartnomani imzolamaslik haqida bir qarorga kelgan. Agar Toshkent chegara masalasida Qirg'izistonning manfaatlarini ham hisobga olishga rozi bo'lsa, albatta shartnomani imzo olish kerak, dedi Salomat Alamanov. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston bosh vaziri bilan o'tgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangani, ikki davlat rahbarlari bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lgani to'g'risida matbuot bayonoti tarqatdi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov bu bayonotni diplomatik madaniyat namunasi sifatida baholaydi.
Qandaygina rasmiy turda sulhlar yuqorqu darajada prezidentlar orasida, premyerlar orasida, ministrlar orasida bo'lgan.
Avvallari ham ikki davlat rahbarlari oliy darajada uchrashgan. Biroq bu uchrashuvlar hech qanday natija bergan emas. Davlat rahbarlarimizni qo'shni davlatda samimiy kutib olingani muammolar ijobiy tomonga hal etilishini anglatmaydi. Hukumat tarqatgan bayonotdan ko'rinib turibdiki, bu gal ham Toshkentdagi uchrashuv protokol qoidalariga rioya qilingan holda o'tkazilgan xolos. Shuning uchun bu uchrashuvda muhokama qilingan masalalar hal etiladi deb o'ylamayman, dedi Alikbek Jekshenqulov. O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari uchrashuvi Toshkentda 29 noyabrda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlari kengashi doirasida bo'lib o'tdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Hurmatli tinglovchi, Samarqand viloyatining Poyariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tinglovchimiz narx-navo qimmatlagani haqida gapirdi. Uning hisob-kitobiga ko'ra, shu suyultirilgan gaz, xo'jalik ishlatiladigan suyultiriladigan gaz 175% qimmatlagan.
Suyultirilgan gaz. Shu suyultirilgan gazni bizlar ayoqchilarga olib borib gaz soldirib kelamizda. O'shani oshxonada ham ishlatamiz. Keyin ular yo'lda krokuslar ham olib ishlatadida. O'sha avgust oyida 800 so'm edi. 750-800 so'm edi. Keyingi vaqtlarda o'sha 2200 ga chiqdi-da. Men hisoblab chiqdim, 175 barobarga foizga oshibdi. Keyin aylandim Sadiriddin. Bozorlarda birinchi nav qozoq unini 78 sotayapti. Keyin o'zimizda 50 kiloli unlarni 53 sotayapti. Chelak bozorida. Haligi 40 kiloligini 48 48'dan satı yaptı. Bu işte 18-19'dan satı yaptı mal geçtiler. Bu şimdi 1 milyon koşulacağım neyken. Ondan koşulacağım neyken. Eşe uğru vazgeçen vakitleri, galla uğru vazgeçen payetleri burası arzanıdır. Bir kanı mahsulatları arzanıyken. Mesela şimdi 1 kilo şalgam çilekte 500 ton, 1 kilo tur 500 ton, 1 kilo kartışta 1200 ton, 1 kilo sebze 500 ton. Öyle attılar, narsalar kımmat. Halika gazda 175 faizde kımmatla yağınızdan halika yıl kralara maaş bitken. 500 tonga, 1000 tonga bazı kımmatta. Şunun için elbette biz devletimiz için gaz şunu bir şey yakışı bulur. Ama istimal için hem yakışı. Hayarık tümenedeki çilek bozarı.
Deydi payariqlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa bugun aksariyat o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan muammo haqida gapirdi. Hurmatli tinglovchilar, bizning erkin mikrofonimizga shu O'zbekistonning turli viloyatlaridan, turli tumanlardan deyarli har kuni o'nlab xabarlar kelmoqda, yana shu chiroqning yo'qligi va 2 soat, 3 soatdan oshmayotganligi haqida. Navbatdagi xabar esa Dehqonoboddan, Qashqadaryo viloyati.
Qashqadaryo Dehqonobod tumani. Bir sütkede tek saat süreceğim. Yani asıl keşkün götür oldu. Kalkın üstüne mükemmel yemez. Bir sütkede tek saat süreceğim. Yani. Hakkımda öyle et hakkımda verenden ki aynı kısa. Aldım ki keşkün altı gün ömür geçir. Süreceğim götür aldı çırak. Hazır uğumun keşkün tek saat böyle yaptı. Asıl bir kere var. Yunus'un yaptı. Keşkünün asıl bir kere var. Yunus borları mı yaptı? Yaptı. Keçer koşunuzu tezgirden geldi. Süreceğim dağın rekor kışkanı bu mekanda. Çünkü rekor kışkan çırak yakışına halen bir tane zahir de var ki fanar gülası kışkan yine. Yani şuna kadar rekor kışkanı halen çırak yok. Keçkürün kerek bak vermedi. Kündüzgün kayın gelmez. Keçkürün bir yerde böldü. Sadece bir yerde çırak.
Serqiyosh O'zbekiston, Zimiston O'zbekistonga aylandı deydi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchimiz, erkin mikrofon doim sizler uchun ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Navbatdagi xabarimizni Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan jo'natdi. Afg'onistonlik o'zbek xonandasi Tojiddin haqida. Juda ko'p san'atkorlar san'atkor bo'lishdan oldin nimagadir oshiq bo'ladi va shu vaqtda va o'shandan keyin ularda ilhom paydo bo'ladi. Lekin Tojiddinning san'atkor bo'lishiga sabab urush ekanligi aytiladi. Hamkorimiz Olim Qo'hkan bu xonanda bilan o'tkazgan suhbat asosida lavha tayyorladi.
Tojiddin Xotami Afg'oniston shimol viloyatlari aholisi orasida tanilgan mahalliy xonandalardan biri. U chamasi 25 yildan beri san'at olamiga kirib kelgan. Tojiddin san'atkor bo'lishiga mamlakatida uzoq yillar davom etgan qonli urushlar sababchi ekanini aytadi. U bundan 25 yil oldin aziz inisini urushda yo'qotib, motam saro bo'lgan. Qandaydir bu hodisa uni qo'shiqchi bo'lishiga turtki ekanini aytadi Tojiddin Xotami.
Mani otim albatta Alhoj Tojiddin Andxoy Xotami, viloyat Faryob, Ulusvoli Andxoy, Qaray Po'smizxona ko'nidan Hoji Saypilon o'g'li bo'laman. Bu unarimni taxmin 25 yil bo'lib peshildaman. Bunarga albatta bayhisob bir inog'amiz bordi. O'zining og'am 16 yosh edi, mana Muhibullo. Sharoit inqilobi ko'p yomon vaqtda edi, shahid bo'ldi. Albatta Qaray Arabshoyi Andxoyda. Shunga jigarxon bo'lib iste'dodim maktabda ko'p yaxshi edi. Xatti qalamga tushunaydim. Shunga men o'z yonimdan bir she'r yozdim. Bayhisob ko'p jigarxon bo'lib.
U shimol aholisi tashviq targ'iblari natijasida qo'shiqchilik sirlarini o'rganib, oz vaqt ichida xonanda sifatida tanildi. Hozirgi kunda xalqning to'y tomoshalarida qatnashib, qo'shiqlar ijro etadi. Uning bir qator qo'shiqlari urush yillarining mash'um xotiralarini eslatib turadi.
Har mahallaga bordim, mana ustodlar, ba'zi ustodlar u hunarmandlar shuni qishqirib o'qitib, ba'zi joyda yig'lab o'qib, ba'zi joyda tapqoshlik o'qib, maqsad shunday chakim bo'lib Ma shuncha yillar tushib qoldik. Her vaqtdan do'stlar bizning mehmonlar.
Qolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlik to'qinlari shotgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Xitoy Qamchiq dovoni ostidan o'tuvchi temir yo'l qurilishi uchun 350 million dollar ajratadi. Kiyevda namoyishchilar kuch bilan tarqatildi. Islom Karimov Oqsaroyda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevni qabul qildi. Lola Karimova Shveysariya boylar ro'yxatida 12-chi o'rinni egalladi. Ivan Vasilyevich roli bilan tanilgan aktyor Yuriy Yakulyev olamdan o'tdi. Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga chodir xayol eshitirishini taqdim qilaman. Bu eshitirishda o'zbekistonlik aktyor, kino aktyor Behzod Muhammad Karim bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayollik navbatdagi qahramoni taniqli teatr va kino aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammad Karimov. Markaziy Osiyo kino san'atida Amir Temur rolini ijod qilgan va bir muddat ko'zdan pana bo'lgan artist shu kunlarda O'zbekiston telekanalidagi loyihada ishtirok etayotganini aytdi.
Hozir danni moment haligi televideniyada g'azal yozayotgan edik. Men haligi har kuni Navoiyni bittadan g'azali ketadi-da, kechki payt. Shunga g'azalni shu zapsini qilyotgandik hozir.
Amir Temurni sizdan boshqa hech kim o'ylamagan-a? Kinoda, O'zbekistonda.
Kinoda yo'q, hech kim o'ynamagan. Kinoda. Bitta haligi televizionli varianti bo'lgan video film. Bitta boshqa aktyor o'ynagan. Teatr sahnalarida o'ynalgan, telespektakllarda, televizionli video filmlarda o'ynashgan. Lekin kino ekranida, katta ekranda shu bitta men o'ynaganman.
Sovet davrida ham bu rolni hech kim o'ynamagan-a?
O'ynamagan. Yo'q, yo'q. Hech qaysi filmda Amir Temur haqida bo'lmagan o'zi. Bir haligi bir xil filmlar orasida bir kichkinagina joyi bo'lmagan bo'lsa, men aniq bilmayman, lekin Amir Temur haqida katta kinoda birinchi bo'lishi O'zbekistonda olingan, o'shanda men o'ynaganman.
Eslayman o'shani. Erkin Samandarov bilan O'zbekiston rahbariyatida o'sha vitse-premyer o'shalar ssenariylarga nima qilishga o'zgartirishga kiritishga yaxshi proyekt bo'lgan, lekin bilingki, hozir esdan chiqqanday o'sha kino hozirgina.
Ha, endi haligi qo'yib turilsa, eski tushib turadi-da. Endi anchadan beri endi televideniye shu filmni qo'ymagan ekan, hozir anaqa ozgina xotiradan ko'tarilgan bo'lishi mumkin.
Hozirgi proyekt Navoiy g'azallarini o'qiyotgan ekansiz. Bu juda qiziq bizga, nima uchun-da? Tinglovchilarimiz uchun, chunki mana bu aktyorlar o'zbek tilini sofligini buzyapti degan iddaolar aytilayotgan paytda siz o'sha g'azallarga murojaat qilishingiz qiziqarli deb qaralyapti-da, o'sha savolda.
O'zbek aktyorlari o'zbek tilini yaxshi bilmaydi degan narsaga jonchalik qo'shilmayman. Sababi, misol uchun shu kasbga o'qigan aktyorlar bor, ya'ni o'sha san'at institutini bitirib, o'sha aktyorlik fakultetini bitirgan aktyorlar bor, professional aktyorlar. Hozirgi kunda degani shu kinolarda o'ynaydigan aktyorlar bor, kinoda misol uchun kinoda professional aktyorlar bilan bir qatorda o'sha qobiliyati bo'lgan, ko'rinishi, misol uchun to'g'ri kelgan boshqa bir sohani odamlari ham ishtirok etishi mumkin-da. Keyin o'sha aktyor deylik, o'sha boshqa kasbdagi odam aktyorlikda qobiliyati bir qanaqadir istarasi bo'lib kinoda yaxshi ketsa, odamlar uni boshqa kasbini ham bilmay aktyor sifatida qabul qiladi uni. Shundan kelib chiqadiki, ular endi bu narsaga o'qimagan. Albatta, misol uchun o'sha tilda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shu boya aytganingizda o'zbek tilida ham yaxshi gapira olmasligi mumkin. Bunaqa muammolar bo'lib turadi. Shuning uchun bizda o'sha o'ziga o'zi ovoz berolmaydigan aktyorlarimiz bo'ladi, ya'ni o'sha ko'chadan kelgan aktyorlar, ya'ni boshqa kasb odamlari, o'shalarga professional aktyorlar ovoz beradi. Lekin professional aktyorlar, shu institutni bitirgan, shu kasbga o'qigan aktyorlar, ular albatta o'sha institutda sahna nutqi degan darslar bor, o'sha albatta adabiyotdan xabardor sifatida u narsa to'laqonli o'tiladi. Shuning uchun o'qigan o'sha professional aktyorlarni tili har holda ancha yaxshi bo'ladi.
Biz o'z vaqtida Navoiyni nimadan eshitganmizda? Olim Xo'jayevdan eshitganmiz. Bu Navoiyni muhimligi, chunki boya aytdingiz, o'sha Navoiy g'azallarini o'qiyapman degan, menga qiziqda mana shu. Baribir siz ham yosh aktyorsiz baribir ham nisbatan Olim Xo'jayevga nisbatan. Demak, bugungi ijodkorlar ham o'sha Navoiy bilan band bo'lsa yaxshilikda bu.
Albatta, biz ham o'sha sizga o'xshab shu Olim Xo'jayevlarga katta bo'lganmiz. Olim Xo'jayev o'sha Navoiylarini haligi spektakliga tushib jonli ko'rishga nima deydi ulgurmagan bo'lsak ham, ozgina bolaroq paytimizda bo'lgan Olim Xo'jayev ishtirokidagi spektakllar, lekin o'sha radio postanovkalarni eshitganmiz. Endi albatta shu odamlarga, shu ustoz san'atkorlarga havas qilib o'shalarni bir maktabini olishga harakat qilib, bizni o'sha bir ruhiyatda bir shakllanganmiz aktyor sifatida. O'shaning uchun bizda baribir o'sha narsaga bir qanaqadir qiziqish, internet ishtiyoq bor. Hozirgi paytda shu narsani bir yoshlarimizga ham nima deydi estafeta sifatida qoldirish bizga yuklangan desa ham bo'ladi. Hozir bizdan avlodga deb
siz ulardan ko'ra omadli chiqdingizda, ya'ni ular orzu qilgan rol sizga nasib qildi, ya'ni Amir Temur rolini siz ijro qildingiz Amir Temur kinofilmida. Shu haqda gapirib bersangiz endi. Olim Xo'jayevlarni orzu qilgan, Olim Xo'jayevlar o'ynamagan rolni siz o'ynadingizda endi. Ya'ni sizning unikalli tarafingiz
kinoda.
Kinoda.
Ammo Olim Xo'jayev haqida bir gapirib eslaganimizga men aytmoqchimanki, teatrda men Alisher Navoiy pastanovkasida Alisher Navoiyni ham o'ynaganman. O'sha nima deydi klassik asarlarni, o'sha Alisher Navoiy dramasi, Mirzo Ulug'bek dramalarida, Abdulla Qodiriy o'sha asarida Anvar, shularni men teatrda o'ynaganman. O'sha boya aytganimizdek, o'sha bazaga tayanib, o'sha fundamentga tayanib, o'sha rollarni ijro etganmiz. Shu ustozlarga bir nima deydi munosib bo'lishga harakat qilingan. Endi kinoda shu Amir Temur obrazi ham uncha-muncha nima deydi bu, manimcha Amir Temur obrazini orzu qilmagan erkak aktyor bo'lmasa kerak O'zbekistonda. Aytganingizdek, omad degan narsaga haligi unaqa jiddiy qaramasdim ilgari, lekin mana shu Amir Temur rolini kinoda birinchi bo'lib ijro etish nasib qilganini omaddan boshqa narsaga nima deydi ulolmayapman, bog'lolmayapman. Sabab chunki shunga nima deydi tayyorlangan, shuni orzu qilgan hamda har tomonlama to'g'ri kelgan aktyorlarimiz ko'p edi, shularni ko'pchiligi orasida shu baxt qushi manga qo'ngan desa ham bo'ladi. Endi shuning uchun man aytamanki, bu yerda shu mani omadim ketib qoldi, chunki shunga manga o'xshagan nima deydi rolni o'ynay oladigan aktyorlarimiz ko'p edi, lekin endi bitta odam o'ynashi kerak bo'lgan shu o'sha paytda omad kulib boqqan deb o'ylayman. Endi bu filmga keladigan bo'lsak, nima deydi bu film Amir Temur haqidagi birinchi ekranizatsiya umuman nafaqat O'zbekistonda, o'sha sobiq ittifoqda ham, butun dunyoda ham bu tema yoritilmagan edi. Bu mavzu o'sha paytda shu
taqiqlangan edi bu mavzu. O'sha paytda Amir Temurni rolini o'ynash spektakl taqiqlangan edi.
Taqiqlangan edi. Endi shu mustaqillikdan keyin deylik mana shu temalarga, mavzuga bemalol yondasha oladigan bo'lganimizdan keyin shu 660 yillik Amir Temur 660 yilligi nishonlanayotgan paytda shu film qilish degan fikram kelib qolib, mana shu narsa amalga oshirildi. Bu ham bir omad deymanki, endi bu film Amir Temurni 34 yoshigacha, ya'ni shu Samarqandni poytaxt deb e'lon qilguncha bo'lgan davri haqida bo'ldida birinchi film deb olindi. Endi uni davom olinishi kerak edi, o'sha keyingi yetuk davrlari, keyingi qilgan ishlari ikkinchi film bo'lishi kerak edi. Endi o'sha paytda kerakli vaqtda kerakli joyda bo'lib qoldim deb o'ylayman. O'sha mani yoshim aynan o'sha obrazdagi yoshga to'g'ri kelardi. O'sha filmda olinayotgan Ali Temur davridagi yoshga. Mana shu narsa ham meni omadim bo'lib qoldi deb o'ylayman.
Hozir men bilishimcha Ali Hamrayev olmoqchi ekanda yana Amir Temur haqida kino olaman deb yuribdi. Taniqli rejissyor Ali Hamrayev. Endi agar sizni mana siz ham 50 ga yaqinlashdi yoshingiz, o'sha Amir Temurning 50 yashar payti. O'sha dunyoni imperatori, dunyoni bosib olayotgan, bir katta ishg'ol qilayotgan kuch sohibi bo'lgan paytini o'ylash salohiyatingiz bormi? Shunaqa orzuingiz bormi?
Endi bu mani hozir Ali nima deydi? Nozir joyimdan oldingiz. Bu mani eng asosiy mana hozirgi paytgacha qilingan ishlar kam bo'lmadi. Ancha muncha nima deydi? Anna xohlagan rollarimni o'ynadim, lekin mana hozirgi paytda orzuim mashinasi. Endi o'sha aytganingizdek yosh ham shunga to'g'ri kelib qoldi hozir. Endi hozir ayni paytdagi mani orzuim o'sha Amir Temur endi o'sha 34 yoshigacha bo'lgan olingan bo'lsa, bu yog'iga o'sha yetilgan payti o'sha aytganingizdek bitta o'zim davlatini qurib olib bu yog'iga kengaytirish, dunyoni ishg'ol qilish davrlari haqida ham film olinsa-yu, o'shanda ham shu Amir Temur bo'ri nasib qilsa degan narsa bu mani orzuim. Endi Ali Hamrayevni azaldan shu filmni olaman deb niyat qilib yurganlarini bilaman. Endi agar amalga oshib qolsa, shu nasib qolsa, menimcha armonim qolmasa deb o'ylayman ijodkor sifatida.
Endi men bilishimcha o'sha Amir Temur roligasini tanlanishingizda bir tasodif sabab bo'lgan. 89 yilda Dom kinoda Oq bino oqshomlari kinofilmini namoyishi bo'lganda muvaffaqiyatli deb qaralgan deyishadi. Shunga nima bildirasizmi? Oq bino oqshomlarining roli qanaqa bo'ldi? Sizni kinoga kirib kelishingiz.
Oq bino oqshomlari meni uchun eng bir qadrli filmlardan, qadrli rollarimdan deb hisoblayman. Sababi u meni o'sha Oq bino oqshomlaridagi avvalgi roli meni kinodagi birinchi ishim. Umuman kino ekraniga birinchi kirib kelishim bo'lgan o'sha film orqali. U sababi ham u paytda haligi yosh aktyorlarni kinoga kirib kelishiga qiyinroq bo'lardi. Sababi haligi mavzular hozirgidagi yosh yigitlar qizlar haqida bo'lmas edi. Hozir shu yosh yigit qizlar haqidagi mavzuga o'qib ketdi. Misol uchun u paytda ko'proq bir qanaqadir sotsrealizm ruhidagi filmlar olinardi. O'sha paytdagi bizlar misol uchun endi bilim yurtini bitirib kelgan yosh aktyorlar uchun rollar juda kam bo'lardi. Lekin bu filmda shu birinchidan o'sha bizlar yoshimizga to'g'ri kelgan rollar bo'lib qoldi. Ikkinchidan o'sha asar bo'lgan voqea asosida yozilgan bo'lgani uchun rejissyorimiz rahmatli Xatam Fayziyev bu filmni tomoshabin xuddi bo'lgan voqeani bo'layotgan voqeani ko'rgandek tomosha qilsin, bir kino asari bir tomosha sifatida emas, bir qanaqadir ma'lum darajada bir hujjatli filmni ko'rayotgandek, bir haqiqiy bo'layotgan voqeani tomosha qilayotgandek bir taassurot bo'lishi uchun u filmda umuman kinoda ko'rinmagan aktyorlarni jalb qilgan rejissyor. Va shu bizani omadimiz bo'lib, bizani baxtimizga rejissyor shunaqa talqin qilgan ham shu kinoda o'ynamagan aktyorlar sifatida o'sha kino ko'rikka taklif qilingan biz.
Endi Melis Abzalovni tanlov haqida gaplashsak-da, endi Melis Abzalov o'tgan kunlar asar asosidagi mana bu zamonaviy talqinda sizni bosh qahramonlikka, ya'ni o'tgan kunlar kinofilmini Otabek roliga taklif qildi. Bu qanday bo'ldi endi? Chunki bu rollarni ko'p odam o'ynashni orzu qiladi. Sizdan oldin bo'lmasa Ali Hajayev o'ynab o'sha tomoshabinlarni shuurga muhrlaganda bu rolni. Shu ma'noda mas'uliyat qanaqa bo'lgan? Chunki Amir Temurni birov o'ynamagan sizdan oldin. Har holda ochiq yo'l edi, lekin o'tgan kunlarda mana shu problema bo'lmadimi? Ya'ni sizdan oldin kimdir qoyil qilib o'ylab qo'ygan o'shani degan ma'noda.
Bo'ldi. Mana shu bir muammo bo'lib turdi. Sabab man shu o'tgan kunlar 98-yil olingan bo'lsa, bir 90-yillarda Melisaga Abzal sanga mana shu o'tgan kunlar filmini olmoqchiman. Bir qaytadan o'qib, mana shu ota beruvligiga bir e'tibor berib yurgan degan edilar menga. Bu o'sha film olinishidan bir 9-10 yilda ilgari bo'lgan gap edi endi. O'sha birinchi o'sha oq bino oqshomlari, keyin ketidan bir ikkita filmlarda o'ynaganimdan keyin Melis akaning e'tiboriga tushganman deydi shu kinoda. Keyin bu yerda teatrdagi spektakllar, o'sha Mehron Panchayondagi Anvarni ko'rganlar, o'sha Mirzo-Ulug'bek Abdullatif, Alisher Navoiy degan Alisher Navoiy obrazlarini bu teatrda ko'rganlar, ularincha shu umumiy bir tasavvurlaridagi bir Otabekni shu o'sha paytda manda ko'rganlar shekilli manga o'tib yurardilar. Lekin amalga oshmadi o'sha paytda deb birdaniga shu film olinadigan bo'lib qoldi. Endi man aytdilar shu ko'rikda qatnashasan tanlovda. Yana bir nechta aktyorlarni taklif qilamiz. Agar shu o'shalardan agar yaxshi bo'lganini ko'rsata olsa birga ishlaymiz dedilar. Keyin man aytdimki, man mayli qatnashdim xullas, endi qatnashib qo'yaverkan birga bo'lar dedim. To'g'risini aytsam, bunaqa ko'rikdan tanlovdan ko'rik tanlovdan o'tishimga uncha ishonchim yo'q edi. Lekin birdaniga shu Melis aka sani tasdiqladik, hozirligingni ko'r, tayyorlan rolga deb qoldilar. Keyin men aytdim Melis aka dedim, bu dedim bu bir zo'r film bor edi, bor. Misol uchun man biz o'zimiz o'sha filmlarda katta bo'lganmiz. Tasavvurimizga Otabekov bo'lmasa Xo'jayev, kumushisi o'sha Jamilov kelaveradi. Shartmikin o'zi dedim man to'g'ri aytsam. Ochig'i mana shu gapni shu Melis akaga aytganman. O'shani Melis aka ikki og'iz gap bilan manga tushuntirib qo'yganlar. Aytdilarki, bu bizani shoh asarlarimizdan dedilar, o'zbek adabiyotini bir javohirlaridan dedilar. Endi mana misol uchun bizlar dunyo adabiyotida bir Shakespeare deb oladigan bo'lsak, Shakespeare misol uchun o'sha Gamletiyu, Romeo Juliettasiyu qancha asarlarini yuzlab talqini bor dedilar. Qayta qayta olinadi u. Har bir rejissyor o'zini bir talqini bilan bir yangicha bir yondashib, undan oldingi rejissyor ko'rmagan yoki o'sha payt ko'rsata olmagan deb hisoblagan narsasini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Har kim qo'l urib ko'radi bu ishga. Nimaga biz shoh asarimizni ikkinchi marta qo'ymasligimiz kerak? Ikkinchi boshqacha bir talqinda. Qolaversa, bizdan keyin yana buni misol uchun kimdir balkim ko'p seriyali katta bir kino epopeya qilib olar dedilar. Bu roman shunaqa ajoyib yozilganki, u yerda shunaqa voqealarga, shunaqa bir mavzular, bir boyki mavzularga qancha olsang shuncha chiqib kelaveradi deb ko'rsatadigan joy dedilar. Lekin o'qib ko'r ssenariyni, ssenariy bizani ssenariy oldingi ssenariydan boshqacha. Endi butun romanni kinoda bitib, bir yarim soatlik filmda sig'dirib bo'lmaydi-ku. Misol uchun oldingi versiyasi, ya'ni o'sha birinchi talqinda o'sha bir yarim soatga berilgan limitdan kelib chiqilganda, o'sha bir yarim soatga sig'adigangina narsa ko'rsata olingan. Bizani versiyada, yangi versiyasida 3 soatlik film chiqqan. Ya'ni u filmda 2 barobar uzoqroq ketadi. Endi birinchi filmda misol uchun asosan kumush bilan Otabek liniyasi ko'rsata olingan-da. Bitta misol uchun bu versiyada Zaynab ochilgan yaxshi. Misol uchun o'sha Zaynab deylik, birdaniga onasini qonidan qo'rqib qotil bo'lib tug'ilmagan. Uni ham mana shu narsani qilishiga har xil omillar sabab bo'lib, drama bir necha omil sabab bo'lib shu darajaga yetib kelgan degan narsa bitta ko'rsatilgan. Zaynabni ham nimaga birdaniga emas, bu shu yetib kelishiga o'ziga yarasha sabablar bo'lgan degan narsa ham Zaynab obrazi ham bitta ochilganda. Men o'ylashim bo'yicha, ma'lumki, bu uni ham o'z o'rni bor, u filmni ham bu filmni ham o'z o'rni bor, bir alohida yaxlit filmlar bo'lgan bular. مثال شد او فیلم کرگن آدم اگه انون کرگن منو بیتت کردگن نرسه خواه مده دیدگن گپ بیتت یوم دماغشم هم دید
اوشه اوچه گلرده گلچه خلا جمیلو ها اعتراض رسام نیشه که اعتراض بلدرد یعنی اوشه گروزینسکی سغلر که زمانوی پالاسلر خویلگن دیده ده یعنی اوشه کب دیتالگی اعتبار بیرلمگن دیگن اعتراض بلدرد ده اینده گلچه خلا پر اعتراض
بولشی ممکن یعنی مثال چین گلچه خلا پر بو مسئله ده کب را فرقی بارشنر ممکن مثال چین گلچه خلا پر گه بو بلنگن بولشی ممکن دیگه شخصا من گه او دمه دیدم اوزم اکسیوسکی ایشم بلن کب را آواره بگم من بناسه تورسه برناسه دیشم خیل یعنی بیت ده کب را مثال چون شه ریسورم مارم چه دیلی که شه رسوان میشه که سال بلکم بو detallariga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Masalan, men o'sha atrofimizda qilingan deklaratsiya yoki o'sha so'zlanalar boshqalarga men uchun shu haqiqiy o'sha tarixiy betuyilgan edi. Endi balkim bu chiqarsam yaxshiroq tushunarlar bu masalada. Lekin voqea masalasini oladigan bo'lsak, bitta ko'proq narsalar ochilgandi. O'sha
otabeyni o'tirgan rus ishxochilarga bo'lgan o'sha Qodiriyni mujdalari ham o'sha yerda aks etganmiz. Oldingi variantida sovet variantida yo'q bu narsa.
Bunisida sal to'liqroq ko'rsata olinganda.
Keyin hatto nomi ham o'sha oldingisi o'tgan kunlar G harfi bilan, bu o'tgan kunlar K harfi bilan. Xuddi Qodiriy qanday yozgan bo'lsa.
Men fikrimda shu originalga ko'proq yaqinlashtirish, asardan ko'proq narsani olib ko'rsatish bo'lganda, oldingi filmga sig'magan joylarini ham ko'rsatish bo'lganda bu yerda. O'sha misol uchun o'sha Otabek bilan Kumush bir oldingi bir filmda qanaqadir bir ramziy sevgi vakillari sifatida bir qanaqadir ramziyroq bo'lib qolgan bo'lsa, deylik, qanaqa kamchiliklarsiz, faqat yaxshi tomoni bilan. Bu yerda to'liqroq ko'rsatilib, misol uchun ozgina o'sha Kumush bilan Zaynab orasidagi ozgina bir janjallar ham ko'rsatilgan, bir-biriga rashk qilishlar, Kumush ham nima deydi, qanaqadir jonliroq bir haqiqiy bir jonli obraz sifatida ko'rsatishga harakat qilingan. Misol uchun o'ziga yarasa kamchiliklari ham bor, buni ham. Bu ham Tri Jon degan joylari ham bor-da. O'sha agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda Kumush bilan Zaynab bir-biri bilan ozgina kelisholmay janjallashib qoladigan joyi bo'ladi. Keyin Otabek agar bunaqa qiladigan bo'lsalaring keroving ham qo'yib yuboraman deb do'qilib chiqib ketadigan joylari ham bor. Oldingi filmda unaqa joylari yo'q, e'tibor bergan bo'lsangiz. Endi o'sha Otabek bilan Kumushni sar qanaqadir ilohiylashtirilganda o'z-o'zidan shunaqa bo'lib qolgan, chunki ko'p narsa sig'magan u filmga. Albatta o'sha ular ham Tri Jon, ular ham qanaqadir bir xato qilishi mumkin, ularni ham ko'ziga yarasha kamchiligi bo'lishi mumkin degan joylari ham bor. O'sha nima deydi, Kumushga ozgina rashk qilib qo'yishlari, Kumushni misol uchun Zaynabga, keyin Zaynabni misol uchun bitta deylik, o'sha har xil odamlar unga kelib maslahat anaqa nima deydi, dikliklashiyu bitta o'sha opasi kelib yuzlaydigan sahnalari bor. Keyin o'sha Zaynabni ham nima deydi, Otabek o'ziga yarasha o'sha Zaynabni oldidagi burchini ham ado qilayotganlari ko'rsatib qo'yiladi. Nimaga endi bir yosh qiz, chiroyli, go'zal, o'sha Toshkentning eng go'zal qizlaridan, eng haligi nima deydi, kibor oilalardan bo'lgan qiz, uncha-muncha yigit haligi orzu qilishi mumkin bo'lgan oiladan bo'lgan ham go'zal qiz mamlaka bebaxt bo'lishi kerak. Eri yonida erini sevadi, eri umuman qaramaydi, kundoshini sevadi. Bu shunda kechib qolibdiki, butun umriga bu otdi. Mana mana shunaqa narsalar shu qotillikni, shu jinoyatni qilishiga olib kelgan degan joylar ham bor-da. Bu filmda.
Endi boshqa
men o'ylaymanki,
endi boshqa ko'pchilik sizni mana bu Jahongir Qosimov va Yodgor Sa'diyev suratga olgan televizion serial Shaytanat orqali yaxshi bilishadi. Mana Shaytanatda elchi rolini o'yladingiz. Ashullachi Hofiz bir salbiy obraz. Buni bunga to'xtalsangiz, mana shu haqida gapirib bersangiz. Chunki ko'pchilik ko'rgan buni. mashhur bo'lgan favqulodda O'zbekistonda. Hali Meksika seriallari chiqmasdan oldin, mana bu Koreya seriallari chiqmasdan oldin har holda shaytanat tomosha qilingan o'sha paytda.
Endi biz aktyorimiz bir kun unaqa rol, bir kun bunaqa rol, bir kun tarixiy, bir kun zamonaviy qahramonni o'ynaymiz. Bu filmdagi bu obrazim ham misol uchun menga yaqinroq bo'lgan, sababi ham san'atkor, san'atkorni rolini o'ynaganman. O'shaning uchun o'sha qahramonni bir qanaqadir kechinmalari menga yaqinroq bo'lgan. Hamda endi hozirgi zamon bo'lgandan keyin zamon nuqtai nazaridan ham olganda menga yaqinroq bo'ladi. Deylik, o'sha o'tdigi bo'lgan voqealaru muammolar hammasi. Obrazim shu o'ziga yarasha qanaqadir menga qiziqarli bo'lgan.
Serialda men yaxshi bilgan bitta aktyor ham rol o'ynagan, demak, Bahrom Matchonov. Bahrom Matchonov keyin hozir Amerikaga ketib qoldi, ya'ni Ilhom teatridan ketdi. Ya'ni siz tanishligingiz bormi Bahrom Matchonov?
Ha, ya, Bahrom Matchonov taniyman.
Ya'ni aktyorlikni tark qilib ketdi, ya'ni hozir Amerikada ishsiz yo'q. Siz ham bir muddat mamlakatdan tashqarisida nima qildingiz? Ya'ni nima sabab bilan ba'zi san'atkorlar o'z ijodini to'xtatib qo'yadi? Bunga sabab nima? Shu savolni ham bermoqchi edim-da. Mana Bahrom masalan yaxshi aktyor, hozir san'atda yo'q.
Har xil sabablar bo'ladi. Endi Bahrom Matchonovni siz oilaviy sabablar ham bo'lgan. Keyin birinchidan oilaviy sabab bo'lgan, shu oilasi nima deydi? Uni bu qari bo'lgan, endi Bahrom ham oilaviy kelishgan o'sha narsaga. Endi bu Bahrom baribir shu san'atni yaxshi ko'radigan inson, hali qaytib kelib ishlash niyatlari bor. Endi har bir sohada ham o'zini haligi nima deydi, hayotda baland pastliklari bo'ladiku. Shunga o'xshab bizani sohada ham bir xil paytida o'sha qanaqadir baland pastni yaxshi kunlari yomon kunlariga bir chidash kerak degan gap borku. Yaxshi o'sha og'irroq kunlarda chidasa yaxshi kunlar ham keladi misol uchun. Endi o'sha Bahrom ham nima deydi, yosh yigitlarni o'ynashga hali nima deydi, vaqti o'tib qolganidir, otalarni o'ynashga hali yosh edi. O'sha paytda ko'p kino aktyorlari sal arosat yoshida bo'ladida. O'sha paytda ayniqsa mana bu romantik rollarni o'ynaydigan aktyorlarda ishkam bo'ladi. O'sha paytda ko'pincha o'zini boshqa sohalarda ozgina nima deydi, moddiy tomonini ham yaxshilab olish uchun qanaqadir kimlardir biznesga o'zini sinab ko'radi, kimlardir yana boshqa bir sohalardadek, keyin ot aylanib qozig'ini topadi deysin deb yana qaytib kelib qoladi. Chunki nima deydi, misol uchun yosh geroy любовник deydiyu, ya'ni romantik rollarniga yoshi o'tib qolgan bo'lsa ham, misol uchun o'sha otalarini o'ynashga yoshi yetib keladi deylik, o'shanda qaytib kelasan. Endi xarakterli rollarni o'ynaydigan aktyorlarda ularda kamroq bo'ladi, ularda yillik yosh ketguncha qaramaydi. O'shaning uchun Bahromda ham o'shanaqa bir davr bo'lganda.
Siz ham bir aylanib keldingiz-a o'zingiz ham. Manda qo'shma asarlar. Qo'shma asarlar.
Manda ham xuddi shunaqa sabab bo'ldi, chunki o'sha men yoshligi nima deydi, romantik qahramonlarni o'ynab yurganman. O'sha romantik qahramonlarni sevgi bu mavzulardagi rollarga yoshim o'tgan. Lekin deylik, misol uchun yetuk yoshdagi obrazlarga hali yoshlik deganman. O'sha paytda manda ham nima deydi, ishkam bo'lgan, ozgina tanaffus qilib dunyoni ko'rib kelganmiz. Hozir mana endi o'zimni yana qaytib kelib, yana o'sha teatrda, yana o'sha kinoda dublyajda, yana o'sha nima deydi, sohaga qaytib ishni davom ettiraman. Chunki mana hozir mana yana manda ishlar ko'paydi, chunki man hozir o'sha o'zimni yoshimdagi rolda ko'p, hozirgi mani yoshimdagi o'sha rollarni o'ynab yuraman.
Behzod Muhammad Karimov teatr va kinoda 30dan ortiq obrazlarni yaratgan, dublyajlarda qatnashgan, taqdir taqozosi bilan ma'lum muddat xorijda bo'lib qaytgan aktyor, yana o'zi uchun qadrdon bo'lgan o'zbek milliy teatrida ishlamoqda. Ayni paytda 3 farzandning otasi Behzod Muhammad Karimov bir nechta filmlarda suratga tushayotgani, teatrda yaralangan oqqush nidosi, imkon kabi spektakllarda band ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.